keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 5-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programmamyzda Täjikistan Türkmenistandan serhede ýük ulaglarynyň taklanmagynyň problemasyny çözmegi soraýar. Uwan retmiler top gazy serjisiniň gurulşyna başlajakdyklaryny ma'lum etdiler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump 26 sentyabrda BMG'nin hubsuzluk kengeşinde İran bilen bagly geçirilijek maslahata yol başçylyk eder. Bu arada Amerikanın BMG'daki ilçisi Nikki Haley ma'lum etdi. Haley ve Trump İran'ın Siriya'daki ve Yemen'daki uruşları koşullandığını, şeyle 2015 yıldaki yadır ilalasığının ruhunu depeleyendiğini aydıp, Tehran'ı tanqitlaptırlar. Bellisek Trump, May ayında Amerikanın yadır ilalasığından çıkarıpdi. Rus retmiyleri Amerikanın internet lähini Google'a yüzülönüp, Kremlin tanqitçisi Alexei Navalny'nin protestleri çağıran videolarını YouTube saytında yerleştirip, şu heptenin ayağında geçmeli yerli saylovlara katışmazlığını torandıklarını aittiler. Rusya'nın federal genişinde saylov retmiyleri Bas Prokuraturanın ve internet gözükçülük idarasının killeri duşuşup, YouTube saytının iyisi Google'a öz nagililiklerini bildirdiler. Retmiyler Navalny'nin YouTube'da Rusya'da bir kanun deyilen maglumatları yerleştirip, ýerleşdirýändigini öňe sürdüler. Şeýlede rus retmiýleri Google munyň öňüne almasa, onuň jogapkärçiligi çekilip bilinjekdigini hem duýdurdylar. Navalny özüniň YouTube kanalynda 9-njy sentýabrda pensiýa reformalaryna garşy protesto çykmagy çagyrdy. Şol gün Moskwada we ýurdun beýlik tweetlerinde regional we ýerli emeldarlar taýlanmaly. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Pakistan'a edýän ilkinji taparynyň çäginde ýurdun täze premier ministri Imran Khan bilen geçirjek gepleşikleriniň netijesinde iki ýurdun arasyndaky dartgynlyk gatnaşyklaryň gowşajakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Pompeo Amerikanın tanqitçisi Khan we täsirli armiýa ýolbaşçysy general Kamar Javed Bajwa bilen Islamabadda duşýar. Şu ýyl Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy Islamabadyň Owanstan bilen serhedindäki jeňçilere garşy görüşmekde yeterlik tagalla etmeýändigini aýdyp, Pakistany berýän harby himayetini çäklendirdi. Şu hepde Pentagon ozal ýatyrylan 500 million dollarlyk himayetden başgada 300 million dollarlyk kömegiň togtadylýandygyny ma'lum etdi. Özbek kanun çıkarıcıları cemiyetçilik yerlerinde dilekçiliği qadağın edýän kanun taslamasını ýurdun parlamentine hödürlediler. Prezident Şavkat Mirziyoyev tarapından teklif edilen bu kanun taslaması ýurdun kanunçuluk maglumatları boyunca internet portalında yerleştirildi. Oňa laýyklykda cemiyetçilik yerlerinde dilekçilik etmekte tutulan şahsiýetlere 3 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Mundan başga adam gaçakçylygy bilen meşgullanýanlara şol sanda dilekçiligi maýyplary ağları we qartasyn adamlary çeken şahsiýetlere 7 ýyl içinde türme tutuklugy berilip bilinýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň Özbekistanyň we käbir beýleki uzalky Sowet Respublikalarynyň köçelerinde dilekçiler peýda bolup başlapdy. Olaryň sany häzir azaltdy. Özbekistanyň aeroportlarynda, bazarlarynda we demir ýol stansiýalarynda himayet sorap el serýän adamlary görse bolýar. Rangun ortasındaki Basra şehrinde 2 gün wäri dowam edýän protestlaryň dowamında demonstrantlaryň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşmagy netijesinde azdan 5 protestçi öldi, 16-sy hem yaralandy. Resmiler çaknaşykda howpsuzlyk güýçleriniň hatarından hem azdan 14 adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Şeýsenbi güni demonstrantlar hökümet binalaryny, ýangynç bombalaryny we das bölüklerini dyndylar. Hökümetiň adam hukuklary boýunça geňeşiniň Basra boýunça başçısı howpsuzlyk güýçlerinin protestçilere od açandygyny aýtdy. Ýerli ýaşajylar Twitterdäki korrupsiýanyň derejesini we möhüm azyk önümlörünün ýetmezçiligine garşy protest geçirýärler. Pakistanda kanun çıkarıcılar hakimiyet başındaki Tehrike İnsaf Partiyasının dalaşgari Arif Alvini yurdun Novotak prezidenti hükmünde sayladılar. Pakistanda prezident Milli Asambleye, Senat ve yurdun 4 vilayetinin asambleyeler tarafından saylanyar. Fisen bunu geçirilen ses birleşikte Alvini'nin ansatlık bile yeniş kazanmağına arasılardı. Yurdun hazırki prezidenti Mamnun Hüseyin 5 yıllık prezidentlik mühletinden son 8. sentyabrda vazifesinden çekildi.